สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Design It จาก Michael Keeling เป็นหนังสือเชิงปฏิบัติว่าด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการขยับจากการเขียนส่วนประกอบของระบบไปสู่การตัดสินใจที่มองเห็นผลต่อระบบทั้งก้อนหนังสือไม่ได้เสนอว่าสถาปนิกคือผู้มีตำแหน่งพิเศษที่สั่งการจากบนลงล่างแต่เสนอให้มองสถาปัตยกรรมเป็นชุดของการตัดสินใจสำคัญที่ทำให้ซอฟต์แวร์บรรลุคุณภาพและคุณสมบัติที่ผู้เกี่ยวข้องต้องการเช่นความปลอดภัยประสิทธิภาพความง่ายในการปรับเปลี่ยนและความน่าเชื่อถือเป้าหมายหลักจึงไม่ใช่การท่องจำรูปแบบสถาปัตยกรรมหรือการเลือกเทคโนโลยีที่ดูทันสมัยแต่คือการสร้างกระบวนการคิดที่มีหลักฐานรองรับคีลิงอธิบายตั้งแต่การค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการแปลงความต้องการเป็นสถานการณ์คุณลักษณะด้านคุณภาพการเปรียบเทียบทางเลือกการสื่อสารด้วยภาพร่างและเอกสารแบบกระชับตลอดจนการจัดเวิร์กช็อปร่วมกับทีมหนังสืออยู่ในแนวคู่มือพัฒนาทักษะจึงใช้กิจกรรมตัวอย่างและเครื่องมือที่นำไปปรับใช้ในงานจริงได้โดยเน้นว่าการออกแบบที่ดีเกิดจากการร่วมกันคิดรับรู้ความเสี่ยงและตัดสินใจอย่างตั้งใจไม่ใช่ปล่อยให้โค้ดและข้อจำกัดสะสมจนกลายเป็นสถาปัตยกรรมโดยบังเอิญผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสถาปัตยกรรมคือการตัดสินใจสำคัญไม่ใช่เพียงภาพกล่องและเส้นแกนกลางของหนังสือคือการทำให้คำว่าสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์มีความหมายที่ใช้งานได้จริงๆคีลิงมองว่าสถาปัตยกรรมประกอบด้วยการตัดสินใจเชิงออกแบบที่มีนัยสำคัญต่อการจัดแบบระบบและต่อคุณภาพที่ระบบต้องส่งมอบภาพแผนผังอาจช่วยอธิบายการตัดสินใจเหล่านั้นได้แต่ภาพเองไม่ใช่สถาปัตยกรรมทั้งหมดมุมมองนี้สำคัญเพราะช่วยให้ทีมแยกเรื่องที่ควรลงทุนคิดร่วมกันออกจากรายละเอียดการเขียนโค้ดที่เปลี่ยนได้ง่ายกว่าตัวอย่างของเรื่องที่มีในสำคัญได้แก่การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างส่วนต่างของระบบรูปแบบการสื่อสารระหว่างส่วนประกอบขอบเขตข้อมูลหรือข้อจำกัดที่ตั้งใจยอมรับเพื่อคุมความเสี่ยงหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างซอฟต์แวร์มีได้หลายมุมมองทั้งโครงสร้างระดับโมดูลในเวลาพัฒนาความสัมพันธ์ของส่วนประกอบขณะทำงานและการจัดวางองค์ประกอบกับทีมหรือโครงสร้างพื้นฐานการมองหลายมุมช่วยป้องกันข้อสรุปที่เร็วเกินไปจากไดอะแกรมเพียงแบบเดียวประเด็นนี้ทำให้บทบาทสถาปนิกไม่ถูกจำกัดอยู่ที่การผลิตเอกสารแต่กลายเป็นการรักษาภาพรวมอธิบายเหตุผลของการแลกเปลี่ยนและช่วยทีมตัดสินใจในจุดที่ต้นทุนของความผิดพลาดสูงหนังสือจึงเสนอให้ทุกทีมรับผิดชอบต่อสถาปัตยกรรมร่วมกันมากกว่าฝากอนาคตของระบบไว้กับบุคคลเพียงคนเดียวประเด็น2ใช้คุณลักษณะด้านคุณภาพและสถานการณ์จำลองเพื่อตีความความต้องการให้ตัดสินใจได้หนังสือให้ความสำคัญกับคุณลักษณะด้านคุณภาพเพราะความต้องการเชิงหน้าที่เพียงอย่างเดียวมักบอกไม่ได้ว่าระบบควรถูกออกแบบอย่างไรระบบ2ระบบอาจทำงานตามฟังก์ชันเดียวกันได้ต่างกันอย่างมากหากระบบหนึ่งต้องรองรับปริมาณงานสูงอีกระบบต้องคุ้มครองข้อมูลอ่อนไหวหรืออีกระบบต้องเปลี่ยนกฎธุรกิจบ่อยคีลิงจึงเสนอการเขียนสถานการณ์คุณลักษณะด้านคุณภาพเพื่อทำให้คำกว้างเช่นเร็วปลอดภัยหรือดูแลง่ายกลายเป็นสิ่งที่ตรวจสอบและอภิปรายได้สถานการณ์ที่ดีระบุแหล่งกำเนิดเหตุการณ์สิ่งกระตุ้นสภาพแวดล้อมส่วนของระบบที่ตอบสนองลักษณะการตอบสนองและเกณฑ์วัดผลโครงสร้างนี้บังคับให้ทีมถามคำถามที่มักถูกละเลยเช่นเหตุการณ์ใดสำคัญที่สุดเกิดเมื่อใดใครได้รับผลกระทบและระดับผลลัพธ์ใดๆจึงยอมรับได้ผลลัพธ์ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขที่แม่นยำตั้งแต่แรกเสมอไปแต่ต้องชัดพอให้เปรียบเทียบทางเลือกได้หนังสือเชื่อมแนวทางนี้กับการค้นหาความต้องการที่มีในทางสถาปัตยกรรมโดยให้พูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมแทนการถือว่าเอกสารความต้องการชุดแรกครบถ้วนแล้วเมื่อคุณภาพถูกแปลงเป็นสถานการณ์ทีมจะเห็นว่าการเลือกฐานข้อมูลการแยกบริการการทำแคชการเพิ่มขั้นตอนยืนยันตัวตนล้วนมีต้นทุนและผลกระทบต่างกันอย่างไรนี่คือฐานของการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงแทนการใช้แนวทางยอดนิยมเป็นคำตอบสำเร็จรูปประเด็น3การออกแบบขับเคลื่อนด้วยความเสี่ยงทำให้การแลกเปลี่ยนมีเหตุผลและตรวจสอบได้ Design It ไม่ได้วางสถาปัตยกรรมเป็นการค้นหาคำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นการบริหารการแลกเปลี่ยนภายใต้ข้อจำกัดคีลิงเน้นการออกแบบขับเคลื่อนด้วยความเสี่ยงกล่าวคือทีมควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการตัดสินใจที่หากผิดพลาดแล้วจะกระทบคุณลักษณะสำคัญต้นทุนหรือความสามารถในการส่งมอบของระบบมากที่สุดวิธีคิดนี้ต่างๆจากการออกแบบที่เริ่มจากรายการเทคโนโลยีเพ พราะเริ่มจากผลเสียที่ต้องหลีกเลี่ยงและหลักฐานที่จำเป็นก่อนเลือกทางใดทางหนึ่งกระบวนการจึงรวมการสร้างทางเลือกหลายแบบการตั้งเกณฑ์เปรียบเทียบการระบุสมมติฐานและการยอมรับว่าบางความไม่แน่นอนต้องลดลงด้วยการทดลองหรือการตรวจสอบเพิ่มเครื่องมืออย่างเมทริกซ์การตัดสินใจการร่างภาพเพื่อเปรียบเทียบการเดินผ่านสถานการณ์และการระดมความเสี่ยงช่วยทำให้การสนทนาไม่ยึดติดกับความเห็นของผู้มีอำนาจที่สุดอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอให้ใช้ตารางคะแนนแทนวิจารณญาณเมทริกซ์เป็นเพียงเครื่องมือเผยให้เห็นน้ำหนักที่ทีมให้กับเกณฑ์ต่างๆและทำให้เหตุผลถูกท้าทายได้การตัดสินใจที่ดีจึงควรบันทึกบริบททางเลือกที่พิจารณาเหตุผลที่เลือกและผลตามมาที่คาดไว้เอกสารลักษณะนี้มีคุณค่าเมื่อทีมใหม่เข้ามาเมื่อข้อกำหนดเปลี่ยนหรือเมื่อต้องทบทวนว่าความเสี่ยงเดิมยังสำคัญอยู่หรือไม่จุดเด่นของแนวทางนี้คือทำให้การยอมรับข้อเสียเป็นการเลือกอย่างรู้ตัวไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครเป็นเจ้าของประเด็น4ภาพร่างเรื่องเล่าและเอกสารแบบลีนคือเครื่องมือสร้างความเข้าใจร่วมหนังสือเสนอว่าการสื่อสารสถาปัตยกรรมเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบไม่ใช่ขั้นตอนบันทึกผลหลังตัดสินใจเสร็จเหตุผลคือการตัดสินใจที่ถูกต้องในหัวของคนหนึ่งคนยังไม่มีประโยชน์มากนักหากทีมผู้ดูแลระบบหรือผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจตีความต่างกันคีลิงสนับสนุนการใช้ภาพร่างที่เน้นสาระสำคัญการเล่าเรื่องผ่านสถานการณ์และเอกสารที่กระชับพอจะรักษาให้ทันสมัยได้ภาพควรเลือกมุมมองตามคำถามที่ต้องการตอบเช่นภาพขอบเขตระบบช่วยให้เห็นผู้ใช้และระบบภายนอกขณะที่ภาพส่วนประกอบช่วยสนทนาเรื่องความรับผิดชอบและการพึ่งพากันสำคัญจึงไม่ใช่ความสวยงามของแผนภาพแต่คือความชัดเจนว่าองค์ประกอบใดมีบทบาทอะไรเชื่อมต่อกันอย่างไรและมีข้อจำกัดใดอยู่เบื้องหลังการเล่าเหตุการณ์หรือเดินผ่านสถานะการช่วยทดสอบว่าภาพนิ่งนั้นรองรับพฤติกรรมที่สำคัญได้จริงหรือไม่แนวทางนี้สอดคล้องกับเอกสารแบบลีนซึ่งเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจการใช้งานและการทบทวนแทนการสร้างเอกสารขนาดใหญ่ที่ล้าสมัยเร็วหนังสือยังให้คุณค่ากับการอธิบายเหตุผลและผลตามมาของทางเลือกเพราะสิ่งเหล่านี้หายไปง่ายที่สุดเมื่อเหลือเพียงไดอะแกรมสำหรับทีมปฏิบัติจริงบทเรียนคือควรใช้ภาพและเอกสารเป็นวัตถุสำหรับการสนทนาปรับแก้ร่วมกันและเชื่อมกับความเสี่ยงหรือสถานะการคุณภาพไม่ใช่ใช้เป็นหลักฐานว่าการออกแบบเสร็จสิ้นแล้วประเด็นสุดท้ายเวิร์กช็อปและการประเมินแบบเบาทำให้ความรับผิดชอบด้านสถาปัตยกรรมกระจายสู่ทีมความแตกต่างสำคัญของหนังสือคือการมองว่าสถาปัตยกรรมเป็นกิจกรรมทางสังคมคีลิงไม่ได้เน้นเพียงว่าผู้อ่านต้องออกแบบเก่งขึ้นรายบุคคลแต่แสดงวิธีทำให้การคิดเชิงสถาปัตยกรรมเกิดขึ้นในทีมผ่านเวิร์กช็อปที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนกิจกรรมร่วมกันและการอันวายสกอมที่เปิดให้เห็นข้อกังวลหลายด้านการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมเข้ามาช่วยให้ข้อจำกัดทางธุรกิจการปฏิบัติการและการพัฒนาถูกนำมาพิจารณาตั้งแต่ต้นแทนที่จะพบหลังจากเลือกโครงสร้างไปแล้วหนังสือยังเสนอการประเมินสถาปัตยกรรมแบบเบาเช่นการทบทวนด้วยสถานการณ์การถามข้อสงสัยและข้อกังวลการตรวจความสมเหตุสมผลและการสังเกตพฤติกรรมวิธีเหล่านี้ไม่ต้องใช้กระบวนการหนักเสมอไปแต่มีเป้าหมายเพื่อเปิดเผยความเสี่ยงสมมติฐานและจุดที่หลักฐานยังไม่พอการประเมินจึงไม่ใช่การตัดสินว่าการออกแบบผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นแต่เป็นวงจรเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจหนังสือเชื่อมสิ่งนี้กับบทบาทผู้นำแบบโค้ชสถาปนิกที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างเรานำทางเช่นแบบฟอร์มรายการตรวจสอบการทบทวนโดยเพื่อนและโอกาสให้ทีมฝึกออกแบบร่วมกันขณะเดียวกันก็ยังรักษาอำนาจตัดสินใจในเรื่องที่ความเสี่ยงสูงผลที่ต้องการไม่ใช่ทีมที่รอคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญแต่เป็นทีมที่อธิบายเหตุผลเชิงสถาปัตยกรรมได้และร่วมกันดูแลผลระยะยาวของระบบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโปรแกรมเมอร์ระดับต้นถึงกลางที่เริ่มรับผิดชอบงานออกแบบข้ามหลายส่วนของระบบนักพัฒนาระดับอาวุโสที่ต้องการทำให้เหตุผลของการตัดสินใจชัดเจนขึ้นและหัวหน้าทีมที่ต้องจัดการสนทนาทางเทคนิคให้มีสีส่วนร่วมมากกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับตำแหน่งสถาปนิกใหม่ๆเพราะให้ภาษากลางและกิจกรรมที่นำไปใช้กับทีมได้ทันทีผู้อ่านจะไม่ได้รับสูตรตายตัวสำหรับเลือกระหว่างไมโครสวิสระบบชั้นหรือเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งแต่จะได้กรอบสำหรับถามว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรคุณภาพใดสำคัญความเสี่ยงใดควรถูกลดและใครต้องร่วมรับรู้ผลของการเลือกนั้นประโยชน์เชิงปฏิบัติจึงอยู่ที่การเปลี่ยนการออกแบบจากการถกเถียงตามรสนิยมไปสู่การเปรียบเทียบทางเลือกด้วยสถานะการและเกณฑ์ที่เปิดเผยจุดที่ทำให้ดีไซน์เอ็ด ต่างจากคู่มือสถาปัตยกรรมจำนวนมากคือการผสานพื้นฐานเชิงเทคนิคเข้ากับการหนดทามร่วมมือการสื่อสารและการเรียนรู้ของทีมหนังสือไม่ลดบทบาทสถาปนิกให้เป็นผู้วาดแผนภาพหรือผู้กำหนดมาตรฐานเพียงลำพังแต่เสนอภาพของผู้นำทางเทคนิคที่สร้างเงื่อนไขให้คนอื่นตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับผู้อ่านที่ต้องการแคตตาล็อกรูปแบบสถาปัตยกรรมเชิงลึกอาจต้องใช้หนังสือเฉพาะทางเพิ่มเติมแต่สำหรับการสร้างวินัยในการออกแบบอย่างมีเจตนาและทำงานร่วมกันเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ครอบคลุมใช้ได้กับหลายเทคโนโลยีและยังคงสัมพันธ์กับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ในชีวิตจริงหากคุณต้องการสนับสนุนไมโครคีย์ลิงสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่